je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Utorak je 12. decembar, a prolazi u znaku sledećih vesti. EULEX započeo delovanje na Kosovu. Pripadnici misije ušli i u Severnu Mitrovicu. EULEX će pokušati da zadobije poverenje Srba, izjavio Fejt. U Atini, Solunu i još deseta gradova nastavljaju se protesti. Premijer Karamanlis pozvao na nacionalno jedinstvo. Epidemija kolere odnela više od 500 života u Zimbabveu. Danas sahrana Aleksija II. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 12 stepeni. U nastavku emisije, pored dnevnih aktuelnosti, možete čuti i nešto više o tome da su mito i korupcija matrica na kojoj funkcioniše srpski političar, srpski činovnik, pa stoga i srpski građanin. Čujmo to građanina.
Za svaki posao da bi se završio neki ozbiljni posao, potrebno je da se imaju neke jake veze. Ili veze, ili pare, ili jedno i drugo.
Mogu da kažem iz nekog iskustva, mi još uvek živimo u vremenu gde su mito i korupcija veoma popularni i u našoj državi i u našem gradu.
Posredstvom Nemačke ambasade, studenti iz Srbije prvi put su posetili tu zemlju. Za naš program kažu da su prosto oduševljeni.
Beograd puno podsjeća na Berlin nekako, mislim nekim duhom, ali u suštini jeste drugačiji, mnogo čistiji.
Nismo imali mnogo vremena za taj noćni život, ali njihovi mladi su potpuno slični nama. Istu muziku volimo, lepo, lepo je.
Bliži se polako i nova godina, pa Beograđani koji odluče da ostanu u Beogradu, tu noć moći će da proslave, recimo uz muziku Gorana Bregovića i još nekoliko njegovih kolega.
Ej, što voliš miris kamiona? Evo šoferski kostiona.
Veselim se, velika mi je čast da budem samo za novu godinu. Svirat ću vam veseo program zato što i meni je nova godina i hoću da se provedem.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Misija Evropske unije na Kosovu počela je danas da deluje na celoj teritoriji Kosova. EULEX je razmešten da bi pomogao Kosovu u napredovanju ka dostizanju evropskih standarda u sektorima policije, pravosuđa, carine i zatvorsko-kaznenih službi. Pripadnici EULEX-a ušli su jutros i u severni deo Kosovske Mitrovice, gde uglavnom žive Srbi. Oko 20 pripadnika misije EU ušlo je u zgradu Okružnog suda u Severnoj Mitrovici. Deo njih kasnije će biti raspoređen i u policijsku stanicu. U gradu je mirno, nema okupljanja Srba. Ispred suda čeka veći broj novinarskih ekipa. U Severnoj Mitrovici u okviru misije Evropske unije treba da budu raspoređeni francuski i rumunski službenici. I iz Prištine se javlja Zimba Đaku.
EULEX je započeo uspostavljanje misije na celoj teritoriji Kosova, preuzimajući od UNMIK-a odgovornosti u oblasti policije, pravosuđa i carina, izjavio je šef misije Yves de Kermabon. Posle zajedničkog sastanka sa predsjednikom i premijerom Kosova, Fatmirom Sejdiu i Hašimom Thačijem, kojim je prisustvovao visoki predstavnik Evropske unije za Kosovo Peter Fejt, Kermabon je rekao da je misija koju on vodi bez problema započela uspostavljanje misije na severu Kosova. Od 8 sati izjutra oko 1400 pripadnika misije raspoređeno na celom Kosovu, uključujući i više od 500 pripadnika iz redova lokalnog staffa, rekao je Kermabo.
Our people starting this mission of monitoring, advising their local counterpart.
Naši su ljudi započeli misiju monitoringa i davanja savjeta domaćim institucijama, rekao je on. Prema njegovim rečima, do kraja zime misija će dostići broj od oko 3000 pripadnika. Kermabon je rekao da je EULEX uspostavljen u severnom delu Kosova, uključujući carinske punktove na granici sa Srbijom.
By timing, we have a facility of 100 people in the northern part of Kosovo and are present.
Do sada imamo oko 100 pripadnika u severnom delu i prisutni smo i u carinskim punktovima na severu, rekao je Kermabon, ističući da su pripadnici misije prisutni i u policijskim stanicama i sudovima na severu. Uspostavljanje misije EULEX-a je pozdravljeno od strane kosovskih institucionalnih lidera. Oni su dali punu podršku misiji verujući da će EULEX biti u funkciji jedinstva Kosova i da će funkcionisati na osnovu ustavnih rešenja na Kosovu. Predsjednik Fatmir Sejdiu je rekao da uspostavljanje EULEX-a na svojoj teritoriji Kosova pokazuje opredeljenje za integritet Kosova i zajedničko angažovanje za uspostavljanje vladavine zakona. Radi se o uspostavljanju misije na celoj teritoriji Kosova, znači u severnom delu, u dva carinska punkta, 1 i 31, i verujem da će vrlo brzo mandat koji ima EULEX biti uspostavljen punim kapacitetima. Paralelno će biti saradnje sa institucijama Kosova sa stalnom formulom podrške, slobodi, demokratiji i integritetu Kosova, rekao je predsjednik SEDIU. Početak misije EULEX-a je ocjenjen veoma značajnim i od strane predstavnika Evropske unije koji su prisustvovali ovom sastanku. Oni su rekli da će misija EULEX-a za pravdu i policiju pomoći Kosovu da bude što bliže Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fejt izjavio je da će misija EULEX pokušati da zadobije poverenje kosovskih Srba i da niko nema interesa da podeli Kosovo. Bilo je potrebno da se u proces stvaranja misije uključe i Srbi. Razlog je jedini. Ako želite da razmestite misiju EU i u oblastima u kojima žive Srbi, treba komunicirati sa njima, rekao je Fejt za češke Lidove novine. Kao jedan od tri glavna cilja EULEX-a, Fejt je naveo povećanje bezbednosti lokalnog stanovništva, pre svega kosovskih Srba. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana rekao je da veruje da će Beograd učiniti šta može da obezbedi glatko funkcionisanje misije Evropske unije. Solana ocenjuje da bi izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramersa Savetu bezbednosti mogao omogućiti odmrzavanje privremenog sporazuma između Srbije i Evropske unije. Premijer Kosova Hašim Tači izrazio uverenje da će misija Evropske unije ukinuti paralelne srpske strukture na Kosovu. On je rekao da će osnov za delovanje EULEX-a biti Ustav Kosova i odbacio mogućnost da dođe do podele Kosova. Razgovori koji osporavaju suverenitet i jedinstvo države Kosovo nikada neće biti. Nezavisna i suverena država Kosova sada je međunarodna, istorijska i politička činjenica, rekao je kosovski premijer. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović ocenio je da će misija EULEX u srpskim sredinama imati drugačiji mandat nego u onim gde su Albanci većina i da će njen uspeh u srpskim sredinama zavisiti od spremnosti da rešava goruće probleme u tim delovima Kosova. Potpredsednik Skupštine zajednice opština Kosova i Metohije Marko Jakšić ponovio je da EULEX neće doneti boljitak srpskoj zajednici na Kosovu. Prema njegovim rečima, Srbima sada ostaje jedino da ignorišu postojanje EULEX-a, da se drže UNMIK-a i da se nadaju da će aktuelna vlast u Beogradu otići što pre. EULEX na Kosovu, kaže Jakšić, postavlja carine, prihodi sa njih odlaze u budžet Kosova, time se stvara jedinstveno carinsko područje, čime se dokazuje da ova misija nije statusno neutralna, kaže za naš program, dakle, potpredsednik Skupštine zajednice opština Kosova i Metohije Marko Jakšić. On je uveren da nema drugog izlaza do da se kosovski Srbi pozovu na...
Na bojkot EULEX-a po rezoluciji Saveta bezbednosti, da tako kažem, nadređena strana i UNMIK. Ja očekujem da ćemo mi da bojkotujemo jednu misiju koja ima namjeru da Srbima ili da Srbi otme Kosovo. Iz tog razloga, mislim, postavlja se pitanje zašto bi Srbi sređivali s jednom misijom koja želi da im otme teritoriju. Za nas je jedina validna i prava misija UNMIK-a. Mi iz tog razloga smo na Skupštine zajednice opština Kosova i Metohije tražili od vlade Srbije da, ako je već bez ikakvog razloga pristala da EULEX dođe, makar da se potrudi da UNMIK ne nestane sa područja Kosova i Metohije, jer je UNMIK jedina, da tako kažem, garancija Srbima da će se poštovati i rezolucija 1244.
Kaže za naš program potpredsednik Skupštine zajednica opština Kosova i Metohije Marko Jakšić. Opozicija u srpskom parlamentu, Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka i Nova Srbija, protestovala je danas tokom rasprave u Skupštini Srbije zbog raspoređivanja misije EULEX na severu Kosova gde žive Srbi. Poslanici ovih stranaka tvrde da je zadatak misije Evropske unije da sprovede plan Martija Ahtisarija. Organizacija Amnesty International pozvala je EULEX da posveti više pažnje dosijeima o ratnim zločinima i kršenju ljudskih prava, što je UNMIK zanemarivao. 10 godina posle kraja rata na Kosovu, misija EU treba da se posveti tome da porodice više od 3000 nestalih i kidnapovanih saznaju istinu i da počinioci tih zločina budu izvedeni na sud, izjavio je predstavnik organizacije Nikola Duckworth. Proces približavanja Srbije Evropskoj uniji neprekidno se nastavlja i njegov tempo biće od odlučujućeg značaja za to kada će konkretno Srbija pristupiti to zajednici, izjavio je za naš program ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas. Odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost da Evropa odobri primjenu privremenog sporazuma ukoliko izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom u Savetu bezbednosti bude pozitivan, Maas je rekao:
Insofern ist die Frage, wann zum Beispiel das SAA...
Ako to posmatrate u kontekstu koji sam pomenuo, pitanje kada će biti aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ili prelazni trgovinski sporazum nije od odlučujućeg značaja, jer veliki broj stvari definisanih u ovim sporazumima, bez obzira na njihovu ratifikaciju, u stvari je već postao realnost. Stoga nedostatak konkretnog stupanja na snagu ne predstavlja nedostatak kao takav. Uzmimo samo kao primjer prelazni trgovinski sporazum. Mi ga sa naše strane već primjenjujemo, a Srbija će ga primjenjivati od januara. Bez obzira što formalno nije stupio na snagu, taj sporazum se primjenjuje u realnosti. Dakle, proces nije zaustavljen, niti je stavljen na led.
Izjavio je za naš program ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas. On je također rekao da sve zemlje regiona Zapadnog Balkana imaju budućnost u Evropskoj uniji. Evropska unija je istorijska ponuda, ali Evropska unija nije ta koja može rešiti probleme u regionu. Mi možemo samo da vam pomognemo da pomognete sebi. Odgovornost za proces integracija leži na vama. Rekao je Maas u razgovoru sa studentima koji su u okviru konkursa Dobrodošli u Nemačku boravili u dvonedeljnoj poseti toj zemlji. Balkan ostaje na vrhu liste prioriteta NATO alijanse i podržava regionalne napore u euroatlantskim integracijama, rekao je danas zamenik predsjedavajućeg Vojnog komiteta NATO Karl Eikenberry. Naša vrata retko su zatvorena bilo kojoj opciji i mi ne postavljamo nikakve rokove bilo kome, rekao je Eikenberry na jednoj međunarodnoj konferenciji u Budvi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, naš kolega Nebojša Grabež bio je danas sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem. Nebojša, tačnije rečeno, bio si ispred premijera Srbije Cvetkovića od jedan sat popodne, jel tako? Šta je premijer imao da kaže o budžetu, o programu štednje i eventualno o nekim drugim problemima?
Tako je, Branko. Pravo si, suština obraćanja premijera Mirka Cvetkovića je prezentacija mera za odbranu od negativnih efekata finansijske i ekonomske krize. Podsjetivši na neke mere koje vlada već donela još u oktobru, Cvetković je rekao da je u ovom trenutku jasno radnom timu koji je formiran tim povodom šta očekuje zemlju i koji su mehanizmi krize. Ono što je nepoznato je njena dubina i vreme trajanja. Strategija i politika koju je formulisala vlada počeva u principu na štednji, ali i na podsticanje merama, a kako kaže premijer, ključna mera štednje je upravo budžet, što je ilustrovao nezadovoljstvo svih njegovih korisnika predloženom visinom sredstava. Planirani budžet za ovu, odnosno za 2009. godinu je 700 milijardi dinara, 750 milijardi su planirani rashodi, što znači da je deficit od 50 milijardi dinara. Glavna budžetska stavka i dalje su plate, gdje je ipak planirani nominalni rast od 8%, što će, kako objasnio premijer, omogućiti da inflacija ne ugrozi život građana. Da kažem još da su i penzije, da planirani rast, nominalni rast penzija od 13%, dakle nešto više od plata, i sve u svemu, kako je zaključeno na kraju, godina će biti teška, ali ne i neizdrživa. Glavni akcenat je stavio na jedinstvo svih faktora kako bi se raspodelili ravnopravno svi negativni efekti ekonomske i financijske krize.
Hvala Nebojša. Ne znamo da li je premijer čuo ovu vest, ali evo, poštovani slušalci, čujte vi. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata organizovaće sutra u podne ispred vlade Srbije veliki protest, tokom kojeg će ukazati na loš ekonomski položaj zaposlenih u Srbiji i zahtevati vraćanje dostojanstva radnika. Ekonomski položaj zaposlenih u Srbiji je u ovom periodu katastrofalan. Poslednjih par meseci svedoci smo talasa otpuštanja radnika, a vlada Srbije nema ni ideje ni programe koji bi ublažili posledice finansijske svetske krize, rekla je predsjednica ove asocijacije sindikata Ranka Savić agenciji Beta. A potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić izjavio je danas da je država pripremila paket finansijske podrške privredi za 2009. godinu veći od milijarde evra. Najveći deo pomoći odnosi se na 50 milijardi dinara državnih garancija za kredite koje će poslovne banke odobriti privredi, rekao je Dinkić na konferenciji o nacionalnoj strategiji za razvoj industrijskih parkova u Srbiji. Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom odlučio je da dostavi dokumentaciju i odgovore na 6 zahtjeva tužilaštva i da oslobodi jednog svedoka dužnosti čuvanja tajne u postupcima koji se vode pred tribunalom. Pripadnici MUPA Srbije i MUPA Hrvatske izveli su danas u blizini granice dve zemlje, kod mesta Tovarnik, simulacije zajedničke akcije hvatanja ilegalnih migranata. U vežbama su učestvovali pripadnici graničnih policija Vukovarsko-Sremske županije i regionalnog centra Srbije prema Hrvatskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo ukratko na važnije vesti dana. EULEX započeo delovanje na Kosovu. Pripadnici misije ušli i u Severnu Mitrovicu. EULEX će pokušati da zadobije poverenje Srba, izjavio Fejt. U Atini, Solunu i još 10 gradova nastavljaju se protesti. Premijer Karamanlis pozvao na nacionalno jedinstvo. Epidemija kolere odnela više od 500 života u Zimbabveu. Danas sahrana Aleksija II. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 12 stepeni. U bloku koji sledi vesti iz sveta otvaramo ga informacijama iz Grčke koju već treći dan potresaju protesti. Grčki premijer Kostas Karamanlis sazvao je hitan sastanak s predsjednikom države i vođama grčkih političkih stranaka kako bi razrešili problem nasilja i nereda koji su zahvatili zemlju nakon policijskog ubistva 15-godišnjeg dečaka prošle subote. Storiju priredila Mirjana Rakela.
Tisuće učenika i njihovih nastavnika na ulicama su Atene uoči sprovoda ubijenog 15-godišnjaka. Analitičari upozoravaju da bi sprovod mogao dodatno pojačati tenzije u toj zemlji. Uz to za srijedu je najavljen generalni štrajk zbog ekonomske politike Karamanlisove vlade. Javnost oštro kritizira kabinet koji nije uspio zaustaviti nemire, koji su posljednji u nizu faulova koji se stavljaju na teret Karamanlisu, čija stranka ima većinu od samo jednog zastupnika u parlamentu. Karamanlis je nakon susreta sa predsjednikom države kazao: odgovorni za tragediju bit će kažnjani, ali niko nema pravo da ovaj incident koristi kao izgovor za nasilje prema građanima, njihovoj imovini, prema društvu i protiv demokracije. Protesti su izbili u više od 10 gradova, uključujući Tesaloniki na sjeveru, ali i turističke destinacije poput Krete i Krfa. Prosvjednici, uglavnom mladi ljudi, noća su zapalili i božićno drvo na središnjem Atenskom trgu. Policija je od ponedjeljka uhapsila više od 100 ljudi. Većina ih je uhapšena u krađi nakon što su demolirali trgovine u središtu glavnog grada. U sukobima s mladima ozlijeđeno je i 12 policajaca. Okolnosti pogibije mladića još uvijek su nejasne, no policajac od čijeg je oružja i metaka u prsa poginuo 15-godišnji mladić je uhapšen i optužen za ubojstvo.
Nastavljamo drugim vestima. Pakistan neće isporučiti uhapšene tokom istrage o bombaškim napadima u Mumbaju, ali će im biti suđeno u zemlji ako bude dokaza da su povezani sa napadima, izjavio je pakistanski ministar spoljnih poslova Šah Mehmud Kureši. Epidemija kolere odnela je do sada 589 života u Zimbabveu, a zaraženo je skoro 14.000 ljudi, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Širenje zaraze, nestašica hrane, nedostatak vode i privredni kolaps u toj južnoafričkoj zemlji osnažili su zahteve Zapada za ostavku predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea. Za tešku situaciju u zemlji Mugabe optužuje sankcije Zapada, dok njegovi protivnici tvrde da je njegova sve jača autoritarna vlast odgovorna za sadašnje stanje u Zimbabveu. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Aleksij II., koji je umro u petak ujutru, bit će sahranjen danas u Bogojavljenskoj sabornoj crkvi u Moskvi. U hramu Hrista Spasitelja više od 80.000 ljudi se do jutra oprostilo od patrijarha. Sahrani patrijarha Aleksija II. Prisustvovaće verski poglavari i šefovi država, među kojima su predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik Moldavije Vladimir Voronin i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Najavljeno je da će prisustvovati i bivši ukrajinski premijer Aleksandar Janukovič.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušalci, imamo reakcije na početak misije EULEX-a na Kosovu. Dolazak Evropske pravno-policijske misije otvara prostor Srbiji za bolju saradnju sa međunarodnom administracijom na Kosovu. Ocenila je predavač na Fakultetu političkih nauka, donedavna šefica Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, Tanja Miščević. Sa EULEX-om se, kaže Tanja Miščević, otvara mogućnost da i Brisel bolje shvati zahteve Srbije.
Osnovna stvar koja je do sada bila obilježje delovanja UNMIK-a, to je mišljenje Srba koji žive i nealbanskog stanovništva koji žive na teritoriji Kosova, jeste činjenica su se stavljali na jednu stranu. Dakle, bez ulaženja u analizu da li ili ne to tačno, ako je misija onako kako je definisana, to je da je statusno neutralna, što u ranijim slučajevima je imalo različitu konotaciju, različito tumačenje, i ako se zaista EULEX bude ponašao na način kako mi razumemo njihovu funkciju, ja mislim da će doći do boljeg razumevanja, pre svega od strane srpske zajednice, koliki je značaj postojanja EULEX-a, ne samo za njihovu bezbednost, već i izgradnju institucija koje su prevashodno njima nužde da bi mogli normalno da žive na prostorima na koje žive već vekove.
Tanja Miščević, donedavna šefica Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obeležava sutra, grupa nevladinih organizacija pozvala je vladu i Skupštinu Srbije da pokrenu javnu raspravu o strategijama suočavanja sa nasleđem kršenja ljudskih prava i uspostavljanja pravde za žrtve genocida i ratnih zločina. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko.
Mislim da tu postoji veliki prostor za tako nešto, zato što ovih 15 godina ili koliko, već je dovoljno tih stvari identifikovano i mislim da je u velikoj meri poznato šta se desilo na prostoru bivše Jugoslavije, pre svega zahvaljujući radu Haškog tribunala, Međunarodnom sudu pravde, zatim nacionalnim sudovima i svemu onome što je pored toga još rađeno u raznim oblastima. U ovom momentu naša država ne priznaje mnoge od tih činjenica, pogotovo što se još uvek vodi bitka oko interpretacije onog što se dešavalo, i mislim da je to suština našeg problema, zato što zvanična istina ide na liniji relativizacije i od skora vrlo često se čuju teze kako to treba ostaviti istini, a da mi gledamo budućnost. Međutim, budućnost u velikoj meri, kao što znamo, zavisi i od naše prošlosti i načina kako se ona prerađuje i ugrađuje u tu budućnost.
Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije, kao podsjećanje na 9. decembar 2003. kada je usvojena Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Ove godine u središtu pažnje zaštita duvača u pištaljku, odnosno službenika koji ukazuju na korupciju i druge nepravilnosti u radu institucija u kojima rade. Povodom, dakle, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, mora se reći da Srbija i dalje zauzima veoma visoko mesto na skali korumpiranih država. Poverenik od javnog značaja Rodoljub Šabić, za informacije, dakle, od javnog značaja, kaže da u borbi protiv korupcije nedostaju državni mehanizmi, ali da je značajnu ulogu u tom smislu imala javnost koja je otvorila neke afere i ukazala na štetnost političke i državne korupcije.
Ono što je nesumnjiv fakat, to je dakle da u zemlji u kojoj bitni mehanizmi za kontrolu javne rashoda hronično ne funkcionišu i koji se na jedan neshvatljiv način ta činjenica ignoriše. Dakle, mi godinama imamo situaciju u kojoj mehanizmi poput Republičke uprave za javne nabavke, koja je, kako bi rekao, jedan od osnovnih instrumenata, dakle, u borbi protiv korupcije, radi u gotovo nemogućim uslovima. Imamo činjenicu da je budžetska inspekcija koja postoji, radi i ulaže u granicama svoje objektivne mogućnosti nekakav napor da obezbedi svoju funkciju, također svedena, neću reći na rudimentaran nivo, ali na nivo koji je daleko ispod potreba ove zemlje. I imamo činjenicu da imamo kapitalno važan organ koji 3 godine postoji na papiru i ni dan danas ne funkcioniše, ta državna revizorska institucija. Dakle, neverovatno je da jedna država ne može za 4 godine ili za 3 godine da digne na noge i osposobi jedan vitalno bitan mehanizam. To je stvar koja se mora pogledati u oči.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, zaštitnik građana Saša Janković, kaže da su pritužbe koje su stizale u njegovu kancelariju pokazale da se građani u odlazeći državnim institucijama osjećaju kao stranci i da je uloga javnog sektora izgubila smisao postojanja.
U izveštaju stoji da je utisak da građani nisu zadovoljni radom organa uprave, da se osjećaju kao prekobrojni predmeti, a ne ljudi, da nemaju utisak da se uvažava njihovo dostojanstvo. Žale se na spor postupak, zašto kao uzrok po pravilu navode korupciju, neorganizaciju i nerad. Organi uprave nisu međusobno povezani, čak ni njihove organizacione jedinice, dakle unutar jednog organa, njihove procedure nisu dovoljno transparentne. Građani imaju utisak da je postupcima cilj forma, a ne sadržaj. Nema prilagođenih procedura za građane, za ostvarivanje prava građana koji pripadaju nekoj od posebno osjetljivih kategorija I na kraju, dakle, imamo birokratizovanu, otuđenu upravu, usmerenu prema sebi, svojim problemima i eventualno utvrđivanje obaveza građana, ali ne i ostvarivanje njihovih prava.
Zaštitnik građana Saša Janković. A u kratkom prilogu Miloša Ivanovića poslušajte kako građani Srbije doživljavaju mito i korupciju.
Za svaki posao da bi se završio neki ozbiljni posao, potrebno je da se imaju neke jake veze. Ili veze, ili pare, ili jedno i drugo.
Mogu da kažem iz nekog iskustva, mi još uvek živimo u vremenu gde su mito i korupcija veoma popularni i u našoj državi i u našem gradu.
Ima dosta mita i korupcije, ali da se teško dolazi do tih informacija, jer se najčešće to obavlja u užem krugu.
Toga dosta ima, to na svaki korak. Po opštini, po bolnici, svud.
Jeste vi lično imali iskustvo da je neko od vas tražio mito, poklon, da biste završili neki posao?
Pa ja i nisam baš imao toliko nekog iskustva, ali podrazumeva se da je potrebna veza za bilo koji kakav posao. Pogotovo to važno za zapošljavanje.
Niko od njih ne traži, niti lekar, niti profesor, niti onaj običan službenik u opštini, ali mnogo se lakše dođe do i završi posao ako se odnese čokolada, viski, parfem ili slično.
Da li kod nas bilo kakav posao da se završi bez poklona ili mita koji se da?
Mislim da nema šanse.
Baš teško. Slični posla i svega.
Pa uglavnom ne.
Pa teško, pogotovo mogu da kažem u zdravstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
60 studenta Beogradskog univerziteta boravilo je 15 dana u Berlinu i Regensburgu u okviru projekta Dobrodošli u Nemačku, koji su organizovali Nemačka ambasada i Evropski pokret u Srbiji. Oni najbolji društveno aktivni studenti sa prosečnom ocenom iznad 8 u oktobru i novembru proveli su nezaboravne dane u Nemačkoj, a prioritet su imali kandidati koji do sada nisu putovali u zemlje Evropske unije. Ivana Savić sa Fakulteta političkih nauka, Vanja Milanović sa Fakulteta za pravne studije i Jelena Jeličić sa medicinskog ispričale su za naš program da su jednostavno oduševljene ovim putovanjem.
Berlin je fenomenalan, pogotovo noć i život, klubovi i to. Bili smo u parlamentu, to je jedna fenomenalna zgrada i potpuno je fascinantno kako to drugačije nego u Srbiji, kako se to bolje mnogo organizovano, da. Jedan dan smo posjetili Kreuzberg i bilo potpuno zanimljivo vidjeti kako ljudi tamo žive, tamo ima, ja mislim, oko 3 miliona Turaka. I potpuno se mentalitet drugačije odnosu na nemački, ali opet i ljudi tako žive zajedno i Beograd puno podsjeća na Berlin nekako, mislim, nekim duhom. Ali u suštini jeste drugačije, mnogo čistije. Planom ljudi imaju utisak da su u Beogradu ljudi srljačni, da su veseli, ali zapravo to nije istina. Kad se malo bolje upoznaš s Nemcima, onda shvatiš da zapravo to je vrlo slično.
Pod sloganom Počnimo poljupcima, Skupština grada Beograda organizovaće doček nove godine ispred Doma Narodne skupštine. Goran Bregović, koji je najavljen kao zvezda događaja, rekao je da se koncertu neobično raduje. Pored Bregovića, na istoj bini pojavit će se još nekoliko muzičara, a nova godina biće dočekana uz veliki vatromet. Više ima Želimir Bojović.
Ej, što voliš miris kamiona?
Trube, orkestar za svadbe i sahrane Goran Bregović uvešće Beograđane u novu godinu.
Sve do danas nisam vjerovao da će se ovo desiti, jer perpetija je bila prije par mjeseci, jer biće neće biti. I evo, veselim se, velika mi je čast da budem sama za novu godinu. Svirat ću vam veseo program zato što i meni je nova godina i hoću da se provedem.
Svi oni koji odluče da novu godinu proslave u Beogradu, pored Bregovića na istoj bini vidjet će i grupu Vrelo, Anu Stanić i Mariju Šerifović.
Prvenstveno jako puno mi je drago što ću u novogodišnjoj noći biti sa Beograđanima i nije postojala apsolutno nikakva šansa da razmislim čak o nekoj drugoj ponudi.
Za razliku od prethodnih godina, kada je na nekoliko gradskih lokacija dočekivana nova godina, ovoga puta postojeće samo jedna bina i to ispred Doma Narodne skupštine. Organizator će ove godine biti Skupština grada, koji tvrde da će ovogodišnji doček biti jeftiniji, ali i spektakularniji nego prethodni. Iako na konferenciji za novinare, sada stanovnica Beča Marija Šerifović rekla:
"Nemojte nas pitati o ciframa."
Nas je upravo to zanimalo. Na pitanje našeg radija koliko će to zadovoljstvo koštati Beograđane, gradonačelnik Dragan Đilas odgovara:
"Cela manifestacija košta ukupno 33 miliona dinara. Se tiče autorskih honorara za naše učesnike, 8 miliona njih pokriva naš generalni sponzor Telekom."
Evo nas tako, pred samim krajem emisije, poštovani slušalci, ostaje samo da vas podsjetimo na nekoliko važnijih vesti. EULEX započeo delovanje na Kosovu, pripadnici misije ušli i u Severnu Mitrovicu. U Atini, Solunu i još desetak gradova nastavljaju se protesti, premijer Karamanlis pozvao na nacionalno jedinstvo. Epidemija kolere odnela više od 500 života u Zimbabveu. Danas sahrana Aleksija II. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 12 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan.